Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Claimedeșan, în această ediție.
Negocieri între trei mari confederații sindicale și guvernul Năstase. Liderii sindicale au fost informați că guvernul renunță la cota unică de impozitare.
A început constituirea consiliilor de conducere județene ale alianței PNL-PD.
Negociatorul șef Uniunii Europeană, Vasile Pușcaș, la Bruxelles pentru discuții complexe privind echivalarea diplomelor și profesiilor.
A încetat din viață astăzi, la 91 de ani, luptătoarea anticomunistă Elisabeta Rizea.
Liderul UDMR consideră că episodul Statuii Libertății de la Arad a afectat relațiile cu PSD, dar că este exagerat să se vorbească despre eșecul reconcilierii între România și Ungaria.
Purtătorul de cuvânt al președinției de la Chișinău nu exclude posibilitatea ca Republica Moldova să condiționeze într-un mod aspru eventuala prelungire a termenului pentru încheierea prezenței militare rusești în Transnistria.
În Orientul Mijlociu, încordarea continuă să crească.
Și episcopatele europene cer menționarea explicită în viitoarea Constituției Europeană a rădăcinilor creștine ale civilizației continentului. Liderii centralelor sindicale BNS, Cartel Alfa și CSDR s-au întâlnit în urmă cu câteva ore cu ministrul delegat pentru relația cu sindicatele, Marian Sârbu. Corespondentul nostru, Andrei Manolescu, a stat de vorbă cu unul dintre participanți, liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, și relatează despre mersul acestor negocieri care vor continua în zilele următoare.
Cele trei centrale sindicale, Alfa, BNS și CSDR, au o listă de revendicări comune pe care le susțin în fața guvernului. Printre ele, stoparea politicilor de creștere nejustificată a prețurilor la utilitățile publice, un sistem fiscal echitabil printr-un impozit pe venitul global care să înceapă de la 14% și creșterea gradată a salariului minim pe economie la 100 de euro până în ianuarie 2004, la 150 de euro până în 2005 și la 330 de euro până în 2007. În urma negocierilor de astăzi cu ministrul delegat în relația cu partenerii sociali Marian Sârbu, sindicaliștii consideră că nu s-au făcut mari progrese. Iată ce spune Bogdan Hosu, liderul cartelului Alfa.
Singurul pas concret este că la reducerea fiscală guvernul zice că nu va mai introduce cota unică, de care rămâne fiscalitatea la fel, și al doilea lucru că este de acord pentru a construi o lege specială care să penalizeze, dacă vreți, la pensia anticipată, nu numai salariatul, cum se întâmplă acum, ci printr-o împărțire a acestei penalizări între cei contribuabili, stat, angajator, salariat.
Știu că dumneavoastră cereți ca impozitul pe venitul global să înceapă cu 14%.
Știu, rămânem la aceeași poziție. A rămas ca guvernul să-și facă niște alte calcule suplimentare, ținând cont inclusiv de problematica solicitării noastre de a crește salariul minim la 100 de euro. Rămâne ca acest lucru să se continue în discuție mâine și miercuri în Comisia de Dialog Social, inclusiv când se va discuta bugetul pentru 2004.
Și dumneavoastră veți continua calendarul protestelor așa cum ați hotărât?
Evident, noi am comunicat foarte clar și am avertizat că calendarul protestelor nu se va întrerupe decât în momentul în care se va pune în practică ceea ce se stabilește. Momentan nu se face decât începutul unor discuții și negocieri, ceea ce noi am mai avut, dar asta nu ne, ca să spunem așa, impresionează. Negocierea mai făcut și în aprilie-mai și finalitatea lor s-a și văzut, este egală cu zero.
În privința salariului minim pe economie, liderii sindicali au constatat că acesta chiar a scăzut în ultimele luni de la 75 de euro la 70 de euro. Miercuri, în paralel cu negocierile care vor continua, în societățile în care sindicatele sunt afiliate uneia din cele trei mari centrale, se va întrerupe lucrul timp de 5 minute. Săptămâna viitoare, pe 15 octombrie, se va desfășura un marș al sindicaliștilor din toată țara la București. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Azi începe crearea consiliilor de conducere județene ale alianței PNL-PD. După cum relatează corespondentul nostru Petru Ionescu, acest început de drum al alianței în teritoriu nu a fost scutit de probleme, dar acestea par să se fi rezolvat rapid.
Alianța electorală dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat urmează acum să se oficializeze la nivel local, începând de azi prin demararea operațiunii de creare a consiliilor de conducere județene ale Alianței. Județele unde au fost semnalate la un moment dat unele probleme pentru Alianța PNL-PD, respectiv Brașov, Bistrița, Constanța și Timiș, susțin prin reprezentanții celor două partide că acum totul este în ordine și că s-au creat deja în Bistrița și Constanța consiliile de conducere județene ale Alianței. Parlamentarul liberal de Constanța, Puiu Hajoti, n-a declarat că prin vicepreședintele liberal Teodor Meleșcanu nu a fost corect informat asupra situației Alianței Democrato-Liberale din acest județ. Puiu Hașoti.
Regretabil este că domnul Meleșcanu vorbește în necunoștință de cauză.
Liderul liberal Meleșcanu a recunoscut că a greșit în privința situației din județul Constanța, dar a precizat că rămâne totuși de rezolvat în județe chestiunea listelor comune sau nu la candidaturi. Teodor Meleșcanu.
Și la Bistrița și la Constanța s-au creat comitetele județene de conducere, chiar colegii mei din zonele respective m-au criticat pentru că am făcut referiri la probleme când spuneau ei, alea erau deci de natură transitorie în perioada de negociere a lor. Cei doi mi-au confirmat că unul au semnat vineri și unul sâmbătă protocoalele locale, inclusiv cele de creare a consiliilor județene. Elemente noi care se pun acum este în ce măsură și la anumite județe sau localități se va merge pe liste comune, în afară de București.
Și parlamentarul democrat de Brașov, Vasile Bran, susține că neînțelegerile locale dintre cele două partide au fost mai mult de natură administrativă și s-au rezolvat. Alianța PNL-PD din județul Covasna intenționează să propună pe listele sale și candidați de etnie maghiară la viitoarele alegeri. Organizațiile județene ale Alianței PNL-PD trebuie, conform deciziei conducerii Alianței, să încheie constituirea consiliilor locale de conducere în termen de o săptămână. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a încetat din viață la 91 de ani luptătoarea anticomunistă Elisabeta Rizea. Decesul a avut loc la spitalul din Pitești. Elisabeta Rizea a făcut parte, după al doilea război mondial, din grupul de rezistență anticomunistă din Munții Făgăraș, condus de colonelul Arsenescu. Ea a fost întemnițată deoarece a refuzat să îi predea securității pe rebelii anticomuniști și a fost torturată în lanțuri.
Potrivit fostului președinte Emil Constantinescu, care a dat publicității un comunicat, se scrie despre Elisabeta Rizea, a suferit torturile și umilința temnițelor comuniste și a ieșit învingătoare, cu o mai mare înțelegere a oamenilor și a lucrurilor. Ne-a dovedit că imposibilul devine posibil, că există, așa cum ne spune Nicolae Steinhardt, o noblețe a îndurării care transformă suferința în încredere. Elisabeta Rizea a fost un model de simplitate, optimism și credință. Dispariția ei ne îndurerează pe toți cei care am cunoscut-o, am admirat-o și am iubit-o. În aceste clipe îndoliate îi închinăm un moment de întristată și afectuoasă reculegere. Dumnezeu să o odihnească în pace. Este, așa se încheie, comunicatul semnat de fostul președinte Emil Constantinescu.
Negociatorul șef pentru integrarea europeană a României, Vasile Pușcaș, s-a aflat astăzi la Bruxelles, unde, în cadrul capitolului privind libera circulație a forței de muncă, s-a discutat despre echivalarea diplomelor și profesiilor. Relatează corespondentul nostru pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Negociatorul șef Vasile Pușcaș s-a arătat astăzi optimist cu moderație. În urma continuării la Bruxelles a negocierilor în capitolul liberei circulații a persoanelor, domnul Pușcaș a precizat că negocierile au fost grele și că s-a discutat pe domenii. S-au înregistrat astfel, a spus dumnealui, progrese în privința avocaților și a arhitecților, dar rămân multe lucruri de discutat în cazul medicilor. Discuția în sectorul medical este complexă, a spus domnul Pușcaș. Sigur, scopul rămâne acela de a face ca medicii români să poată practica în Europa și invers, însă partea europeană îi cere foarte mari schimbări României, schimbări care vor afecta piața românească. Același lucru, a spus domnul Pușcaș, se poate afirma și despre capitolul energiei. România și-a creat mecanismele de implementare a legislației europene în domeniul energiei, însă lucrul nu e suficient. Acesta fiind, din perspectivă europeană, un capitol test pentru dorința României de a fi o economie de piață. România și-a liberalizat piața energiei și a gazelor, Discuțiile continuă însă în multe domenii, cum sunt prețurile, mecanismele distribuției și chestiunea subvențiilor statului. Europa cere astfel ca liberalizarea energiei să devină completă până la sfârșitul anului 2007. Sigur, a admis domnul Pușcaș, lucrul va fi în primul rând în folosul României, care se consideră o piață importantă pentru întreaga Europa Centrală și de Sud-Est. În sfârșit, tot astăzi, a mai avut loc și vizita de lucru a ministrului Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu, care s-a întâlnit cu Loyola de Palacio, comisar european pentru energie și transport. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ieri și astăzi la Arad a fost marcată aniversarea executării celor 12 generali considerați martiri ai Revoluției Pașoptiste Maghiare. Comemorarea de ieri a fost organizată de episcopul Laszlo Tőke și la ea au luat parte și reprezentanții opoziției din Ungaria, în timp ce manifestările de astăzi au fost organizate de UDMR. Ieri șeful departamentului de politică externă al Partidului Ungar de Opoziție, Fidesz, Zsolt Németh, afirmase în esență că insuccesul înregistrat în încercarea de reamplasare la Arad a statuii libere consacrată memoriei celor 12 generali, ar arăta că planurile de reconciliere între România și Ungaria au eșuat. Corespondenta noastră, Ingrid Șușu, l-a întrebat pe liderul UDMR Bela Marco dacă episodul Monumentului Revoluției Pașoptiste Maghiare afectează în vreun fel relațiile UDMR-PSD și cum comentează afirmațiile menționate ale politicienilor ungari.
Nu cred că reconcilierea română-ungară ar fi eșuat, dar că totuși a primit o lovitură, cât de grave vom vedea mai târziu, acest lucru este cert. Fiindcă atunci când se propune înființarea unui parc al reconcilierii română-ungară și în același timp motivul este că de fapt se blochează reamplasarea unei statui care este un simbol important al comunității maghiare, e clar că mai avem probleme cu reconcilierea și acest lucru trebuie să recunosc că a influențat și relațiile noastre cu PSD. Deci, din acest punct de vedere, va trebui ulterior să clarificăm ce s-a întâmplat. Eu nici acum nu înțeleg de ce guvernanții și au încălcat înțelegerea făcută cu noi pe baza unui protocol. Deci n-aș putea să afirm că problema s-a rezolvat.
Bela Marco, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, răspunzând unei întrebări formulate de Ingrid Șușu. În emisiunea Actualitatea de la ora 19 și 5 minute, vă invităm să ascultați integral acest interviu.
Atât OSCE cât și președinția Republicii Moldova au reacționat cu promptitudine la declarația făcută acum câteva ore de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, că Federația Rusă ar putea solicita OSCE prelungirea termenului pentru încheierea prezenței sale militare în Transnistria. Din Chișinău relatează Radu Benea.
Într-o declarație făcută Europei Libere, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a ținut să menționeze că deocamdată nu se știe dacă afirmațiile ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, exprimă poziția oficială a Moscovei în privința retragerii prezenței militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Oricum, a spus Neukirch, acest angajament al Rusiei continuă să rămână în vigoare. Agențiile ruse de știri, amintim, l-au citat pe ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, aflat într-o vizită în Canada, cu o declarație potrivit căreia Federația Rusă ar putea să solicite OSCE să prelungească termenul evacuării patrimoniului său militar din Transnistria dacă Rusia nu va reuși să facă acest lucru până la sfârșitul anului. Ministrul Sergei Ivanov a pus întreaga responsabilitate pentru blocarea procesului de evacuare pe seama liderilor secesioniști de la Tiraspol care pretind de la Rusia noi și noi despăgubiri. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Noi am exprimat și grijă care misiunea OSCE are într-o presconferință săptămâna trecută că probabil nu mai va fi posibil să amendment să fie retras până la sfârșitul anului. Și atunci asta e incompetența de Consiliul Ministerial care se întâlnește la 1 și 2 decembrie în Maastricht să ia o decizie dacă termen va fi prelungit și atunci de întrebat în care timp atunci poate fi pus sau dacă altă hotărâre trebuie de luat. Indiferent ce se hotărăște acolo, Maastricht trebuie de menționat că este o obligațiune a Federației Rusă de a retrage armată și obligațiune aceasta rămâne.
Pe de altă parte, președinția de la Chișinău a salutat declarația lui Sergei Ivanov în sensul în care Federația Rusă este gata să-și onoreze angajamentele asumate față de OSCE, dar că nu poate să facă acest lucru din cauza împotrivirii Tiraspolului. Purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, Valeriu Reniță.
Cât privește termenele de evacuare sau un nou termen, președintele Voronin nu și-a spus ultimul cuvânt în această chestiune, dar știu că alți oficiali de la Chișinău s-au pronunțat deja în privința unui eventual termen, dar au spus că acest termen va fi foarte restrâns, e vorba de 2-3 luni, și că acest termen va fi condiționat foarte aspru de către Chișinău. Dar sigur că o soluție definitivă va fi luată de adunarea OSCE, fără îndoială.
A fost purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și aproape 16 minute. În acest moment, receptoarele dumneavoastră sunt acordate pe frecvențele pe care este transmisă emisiunea Europa Liberă în direct, difuzată din studiourile noastre pragheze și moderată astăzi de Oana Serafim și Iosif Claime Deșan. Cu excepția Statelor Unite, cea mai mare parte a comunității internaționale a condamnat Israelul pentru atacul aerian lansat ieri în Siria împotriva unei presupuse baze de instruire a grupării militante palestiniene Jihadul Islamic. Membrii Consiliului de Securitate dezbat proiectul de rezoluție înaintat de Siria în care se cere condamnarea Israelului pentru acest atac. Lucian Ștefănescu.
Oficiul premierului Marii Britanii Tony Blair a calificat atacul din apropiere de capitala siriană Damasc drept o escaladare inacceptabilă a tensiunilor regionale. Responsabilul pentru politica externă a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus că atacul nu a făcut decât, citez, să ridice temperatura în regiune. Citat închis. Ministerul chinez de externe s-a declarat șocat de acțiunea israeliană. Condamnarele atacului au venit și din lumea arabă. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Musa, a declarat că acțiunea israeliană încalcă legile internaționale. Amr Musa. Această situație nu este conformă cu legislația internațională. Dreptul de autoapărare se aplică atunci când un stat este atacat. Dar când o țară ocupă teritoriul altor țări și practică violența și o politică de distrugere, în acest caz nu se poate vorbi de autoapărare, a spus Amr Musa, secretarul general al Ligii Arabe. Între timp, membrii Consiliului de Securitate dezbat proiectul de rezoluție înaintat de Siria, în care se cere condamnarea Israelului pentru acest atac. Dar cancelarul german, Gerhard Schröder, a declarat că proiectul de rezoluție nu este echilibrat. Adjunctul ministrului rus de externe, Yuri Fedotov, a anunțat că țara sa va susține rezoluția doar dacă aceasta va cere și încetarea atacurilor împotriva Israelului. Statele Unite au declarat că Israelul ar trebui să evite acțiunile care ar putea duce la creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu, dar s-au declarat de acord cu acuzațiile israeliene că Siria sprijină terorismul. Israelul a declarat că lovitura aeriană din Siria, care nu a cauzat decât pagube materiale, a fost justificată din cauza că autoritățile de la Damasc dau sprijin terorismului. Potrivit autorităților israeliene, raidul a fost o ripostă la atentatul sinucigaș de sâmbătă de la Haifa, revendicat de Jihadul Islamic, în care au fost ucise cel puțin 19 persoane și peste altele 50 rănite. Purtătorul de cuvânt al guvernului israelien, Ra'anan Ghisin, a declarat ieri că Siria, dar și Iranul, fac parte dintr-o axă a terorii care e direct implicată în atentatele împotriva civililor israelieni. Nu vom tolera ca această axă a terorii dintre Teheran, Damasc și Gaza să continue să ucidă bărbați, femei și copii nevinovați, iar această operațiune a fost un semnal dat atât Siriei, cât și liderilor Hamas și ai Jihadului Islamic, a spus purtătorul de cuvânt al guvernului israelian.
A ignorat administrația Bush analizele pe care le-a primit din partea experților de la CIA și de la alte agenții de informații și a exagerat pericolul reprezentat de regimul Saddam Hussein pentru a-i convinge pe americani de utilitatea războiului împotriva Irakului. Aceasta este una din întrebările cele mai profunde care sunt puse în aceste zile la Washington. Corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, care a stat de vorbă cu mai mulți analiști independenți, crede că, de fapt, această întrebare cuprinde alte două la fel de importante. A vrut administrația să prezinte informațiile despre pe arsenalele militare ale lui Saddam Hussein într-o lumină exagerată pentru a justifica politica și dorește să-i găsească acum vinovați pe cei de la CIA pentru a se dezvinovăți. Fostul guvernator al statului Vermont și candidat din partea Partidului Democrat la alegerile prezidențiale de anul viitor, Howard Dean, rezumă astfel întreaga controversă. Președintele ne-a făcut să credem că Saddam Hussein și Al-Qaeda sunt unul și același lucru și că Saddam a avut de-a face cu 11 septembrie. Săptămâna trecută a admis că nu era adevărat. Apoi, în discursul asupra stării națiunii, a spus că Irakul a căutat să cumpere uranium îmbogățit din Africa. Și asta se dovedește că nu a fost adevărat. Ministrul apărării a spus că știe exact unde sunt armele de distrugere în masă, exact lângă Tikrit și Bagdad. Și asta s-a dovedit că nu a fost adevărat. Săptămâna trecută, o nouă evoluție readuce în prim plan întreaga controversă. Ministerul de Justiție începe oficial o anchetă la Casa Albă în legătură cu deconspirarea unui agent CIA, o infracțiune care se poate pedepsi cu închisoarea până la 10 ani. În centrul scandalului, fostul ambasador american în Gabon, un democrat și soția acestuia, presupus agent CIA. În spatele acestui scandal, spun analiștii politici americani, se află o altă poveste și anume o confruntare între CIA și înalți reprezentanți ai administrației Bush, adică vicepreședintele Dick Cheney și ministrul apărării Donald Rumsfeld. Analista Phyllis Bennis de la Institutul pentru Studii Politice de la Washington a declarat Europei Libere că
What we know is that
ceea ce știm este că informațiile care au fost furnizate de analiștii de la CIA erau mult mai nuanțate și mult mai precaute decât cele pe care le-a furnizat administrația. Mi s-a spus că există un pericol iminent, că regimul Saddam poate lansa atacuri cu arme de distrugere în masă în 45 de minute. Nu au existat nuanțe, era clar că așa va fi. Mai mult, foști ofițeri din cadrul CIA au declarat postului nostru de radio că administrația a încercat să exercite presiuni asupra agenției. David McMichael, fost înalt oficial al Consiliului Național de Informații de la CIA,
Ray McGovern,
care a fost o persoană de legătură între administrația bătrânului Bush și CIA, a fost uimit să afle că persoane de la Ministerul Apărării și de la Serviciul Vicepreședintelui veneau foarte, foarte des în clădirea noastră pentru a-și exprima punctele de vedere față de cele relatate de analiștii care lucrau asupra situației din Irak și care încercau să facă presiuni pentru a avea cele mai puternice argumente pentru războiul împotriva Irakului. În această confruntare între CIA și administrația Bush, directorul CIA pare să fie la mijloc. Alți analiști politici neclud posibilitatea că întreg acest scandal ar putea fi provocat pentru a dăuna prestigiului președintelui american și subliniază faptul că fostul ambasador american în Gabon este membru al Partidului Democrat. Oricum, acesta declara ieri că a început să-i fie teamă atât pentru viața lui, cât și pentru viața soției lui.
Runda finală de negocieri în cadrul procesului de elaborare a Constituției Europene, rundă începută alaltăieri la Roma, a continuat astăzi la nivel înalt, dar se așteaptă ca aceste negocieri să dureze luni de zile. Revine la microfon corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Constituția Europeană e privită îndeaproape și de biserică. Reuniți astăzi la Vilnius, membrii Conferinței Europene a Episcopilor i-au trimis un mesaj premierului italian Berlusconi, cerându-i să facă totul pentru ca viitoarea Constituție Europeană să menționeze creștinismul. Numai că guvernele europene sunt la fel de divizate asupra acestei chestiuni ca și asupra tuturor punctelor esențiale din proiectul de Constituție. 25 de lideri și 25 de opinii, ironizează astăzi cotidianul International Herald Tribune. Europenii au fost departe de a ajunge la un acord în privința viitoarei lor Constituții. Ori Constituția nu poate fi adoptată decât în unanimitate. Italia, care deține președinția europeană până la sfârșitul anului, spera să obțină un acord asupra Constituției în timpul președinției sale. Lucrul se arată acum din ce în ce mai puțin probabil, într-atât de divergente sunt pozițiile celor 25. Principalele dezacorduri se înregistrează în legătură cu sistemul de vot în cadrul reuniunilor politice ale Uniunii, în legătură cu numărul de comisari din cadrul Comisiei de la Bruxelles și în legătură cu nevoia de a introduce o referință la creștinism și la valorile sale fondatoare, de unde apelul Conferinței Europene a Episcopilor. Ceea ce i-a surprins însă pe membrii actuali ai Uniunii a fost, dincolo de divergențele în legătură cu Constituția, tonul voluntar și ferm al viitorilor membri est-europeni. Astfel, primul ministru ceh a criticat atitudinea occidentalilor care sunt pe cale de a crea o Europă cu două viteze, una în care unele țări, formând un nucleu ireductibil, merg spre o integrare tot mai mare, lăsându-le pe celelalte să aleagă dacă sau nu se alătură acestui proces. Cehii și, de altfel, majoritatea viitorilor membri nu acceptă ideea unor structuri militare europene independente de NATO, pe când țările fondatoare ale Uniunii, Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul, doresc acest lucru. Polonia, la rândul ei, s-a arătat de la bun început un negociator foarte dur, Polonia nedorind să renunțe la privilegiile potențiale pe care i le-a acordat tratatul de la Nisa din anul 2000. În acel tratat, Polonia primea potențial un drept de vot măsurat în puncte mult prea important raportat la ponderea populației sale. Or, proiectul Constituției propune un sistem de vot matematic bazat pe populație. Prin acest sistem, Germania, cu cea mai importantă populație, ar avea cele mai multe voci în votul majoritar, dar Polonia și Spania pe lângă ea ar pierde câteva puncte, ceea ce cele două țări nu vor să audă. La rândul său, Ungaria dorește o clauză asigurând protecția minorităților, așa încât, în fața unui asemenea baraj de revendicări, Franța și Germania, care contribuie cel mai mult la bugetul comun european, au trebuit să recurgă la o formă de șantaj, amenințând cu reducerea bugetului. Or, Spania e principalul beneficiar al subvențiilor europene și Polonia va fi de asemenea un beneficiar important. Totuși, cu toată amploarea divergențelor, Italia speră să obțină acordul unanim asupra textului Constituției înainte de încheierea mandatului său la sfârșitul anului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Purtătorul de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, Robert Psechel, a afirmat că discuția în jurul numirii lui brigadier Asparuhov în funcția de consilier al premierului bulgar Simion de Saxa-Coburg-Gotha nu este prilej de îngrijorare numai pentru Statele Unite și Marea Britanie, care prin vocile ambasadorilor lor la Sofia și-au exprimat fără ocolișuri îngrijorarea, dar este cu siguranță o chestiune de mare interes pentru toate țările din alianță. Asparuhov are 58 de ani și 25 de ani a lucrat în serviciile de informații ale Bulgariei Comuniste. Luna trecută a renunțat la mandatul său de deputat din partea Partidului Socialist pentru a putea fi numit în funcția de consilier pe probleme de securitate națională al premierului. Intenția premierului a stârnit o furtună politică la Sofia și, după cum spuneam, ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii și-au exprimat deschis îngrijorările. Ministrul apărării Nicolae Zvinarov, la rândul său, a declarat presei de la Sofia că se așteaptă să urmeze noi declarații de îngrijorare și din partea altor reprezentanți ai țărilor NATO. O declarație asemănătoare a făcut și vicepreședintele Parlamentului bulgar, Arsen Agov, care a spus că nu exclude posibilitatea ca ratificarea admiterii Bulgariei în NATO de către Parlamentul de la Londra să fie pusă în pericol. Opoziția creștin-democrată susține că prin această decizie premierul pune în pericol, cităm, interesele naționale ale Bulgariei. Doi deputați ai Alianței Simion al II-lea și-au dat demisia din Parlament în semn de protest față de această decizie. Premierul susține că este greșit să se demonizeze în bloc activitatea serviciilor de informații comuniste și că decizia de a-și numi proprii consilieri este strict problema sa și nu a reprezentanților la Sofia ai unor alte țări. Ministrul de Externe, Solomon Pasi, este de altă părere și a declarat la acest sfârșit de săptămână că este absolut firesc ca în cadrul NATO aliații să își exprime deschis îngrijorările în legătură cu evoluțiile dintr-o țară aliată. Suntem parteneri cu Statele Unite și cu alte țări NATO și este foarte normal să ne exprimăm în mod deschis îngrijorările ca între aliați. Atitudinea ministrului de externe este diferită așadar de cea a premierului, căruia i-au sărit în ajutor, în afară de reprezentanții Partidului Socialist și cei din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți. Liderul mișcării, Ahmed Dogan, susține că, în ultimă instanță, prin declarațiile lor de îngrijorare, Statele Unite și Marea Britanie se amestecă în treburile interne ale Bulgariei ca stat suveran. Cazul Asparuhov și implicațiile lui l-au determinat, după mai bine de 2 ani și jumătate, pe fostul premier Ivan Kostov să iasă la rampă și să-l caracterizeze pe Asparuhov drept calul troian menit să distrugă guvernele democratice și precizând că, în ultimul timp, Bulgaria a făcut cele mai mari regrese la capitolul securității naționale.
Premiul Nobel pentru medicină, anunțat astăzi, este împărțit de un american, Paul Lauterbach, și un britanic, Peter Mansfield. Ei au fost răsplătiți pentru descoperiri de pionierat care au condus la perfecționarea unei noi tehnici de imagerie medicală bazată pe măsurarea rezonanței magnetice. În expunerea de motive, a Institutului Karolinska de la Stockholm, care și-a oprit alegerea asupra celor doi laureați, premiul a fost acordat pentru realizări de importanță crucială în dezvoltarea unor aplicații practice importante pentru medicină. Lothar Burr a fost onorat cu premiul Nobel pentru a fi descoperit posibilitatea teoretică a creării unor imagini bidimensionale prin introducerea unor gradiente în câmpul magnetic detectat. La rândul său, colaureatul britanic Peter Mansfield a perfecționat utilizarea gradientelor, făcând posibilă realizarea tehnicilor de imagerie propriu-zisă, scanarea cu rezonanță magnetică, scanare care, spre deosebire de imageria medicală cu raze Röntgen, are avantajul că nu este nocivă pentru organism, sau cel puțin așa se consideră în actualul stadiu al cunoștințelor științifice, face cu putință vizualizarea în detaliu a majorității organelor interne și este extrem de utilă, mai ales în examinarea creierului și a măduvei spinării. Prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Iosif Lamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.